Mlango wa pili. Basi huyo Naomi alikuwa na ndugu ya mumewe, mtu mkuu mwenye mali, wa jamaa yake Elimeleki, na jina lake aliitwa Boazi. Naye Ruth Moabi akamwambia Naomi, sasa niende kondeni, niokote masazo ya masuke nyuma yake yule ambaye nitaona kibali machoni pake. Akamwambia, haya mwanangu, nenda. Basi akaenda, akaja akaokota masazo kondeni nyuma ya wavunaji. Na bahati yake ikamtukia kwamba akaifika sehemu ya shamba iliyokuwa mali yake huyo Boazi, ambaye alikuwa wa jamaa yake Elimeleki. Na tazama, Boazi akaja kutoka Bethlehemu kuamkia wavunaji, akasema, Bwana akae nanyi. Nao akamwitikia, Bwana na akubariki. Kisha Boazi akamuuliza mtumishi aliyewasimamia wavunaji, na huyu je, ni msichana wa nani? Yule msimamizi aliyewasimamia wavunaji akajibu akasema, ni yule msichana Moabi aliyerudi pamoja na Naomi kutoka nchi ya Moabu. Naye akasema, tafadhali niruhusu kukota masazo na kukusanya nyuma ya wavunaji kati ya miganda. Basi akaja, naye ameshinda tangu asubuhi hata sasa, isipokuwa alikaa nyumbani kitambo kidogo. Basi Boazi akamwambia Ruthu, mwanangu, sikiliza. Wewe usiende kukota masazo katika shamba lingine, wala usiondoke hapa, lakini ukae papa hapa karibu na wasichana wangu. Macho yako na yaelekee konde walivunalo, ufuatane nao. Je, sikuagiza vijana wasikuguse? Tena ukiona kiu, uende kwenye vyombo, nawe uyanywe walioyateka hao vijana. Ndipo aliposujudia, akainama mpaka chini, akamwambia, jinsi gani nimepata kibali machoni pako hata ukanifahamu mimi niliye mgeni? Naye Boazi akajibu akamwambia, nimeelezwa sana yote uliyomfanyia mkweo tangu alipokufa mumeo, na jinsi ulivyowaacha baba yako na mama yako na nchi yako uliyozaliwa, ukawafikilia watu usiowajua tangu hapo. Bwana akujazi kwa kazi yako, nawe upewe thawabu kamili na Bwana Mungu wa Israeli, ambaye umekuja kukimbilia chini ya mabawa yake. Ndipo aliposema, bwana wangu, na nipate kibali machoni pako, kwa sababu wewe umeniburudisha moyo na kumwambia mema mjakazi wako, ingawa mimi si kama mmoja wapo wa wajakazi wako. Tena wakati wa chakula, huyo Boazi akamwambia, karibu kwetu, ule katika mkate wetu, na ulichovye tonge lako katika siki yetu. Basi akaketi pamoja na wavunaji, nao akampitishia bisi, naye akala akashiba hata akasaza. Naye alipoinuka tena ili aende kukota masazo, huyo Boazi aliwaagiza vijana wake akisema, mwacheni aokote hata kati ya miganda, wala msimkemee. Tena mtoleeni kidogo katika matita na kukiacha, na akiokote, wala msimkataze. Basi Ruthu akaokota masazo kwendeni hata jioni, kisha akazipura zile nafaka alizoziokota, zikawa yapata 1,000 ya shairi. Akajitwika akaenda zake mjini, akamwonyesha mkwewe zile alizoziokota. Akavitoa vile vyakula alivyovisaza alipokwisha kushiba, akampa. Basi mkwewe akamuuliza, je, umeokota wapi leo? Umefanya kazi wapi? Na abarikiwe yeye aliyekufahamu. Naye akamwarifu mkwewe ni nani ambaye alifanya kazi kwake. Akasema, yule mtu niliyefanya kazi kwake leo, jina lake aitwa Boazi. Naye Naomi akamwambia mkwewe, na abarikiwe huyo na Bwana, ambaye hakuuacha wema wake, wala kwa hao walio hai, wala kwao waliokufa. Kisha Naomi akamwambia, mtu huyu ni wa mbari yetu, mmojawapo wa jamaa yetu aliye karibu. Naye Ruthu Moabi akasema, naam. Akaniambia, ukae papa hapa karibu na vijana wangu hata watakapomaliza mavuno yangu yote. Kisha Naomi akamwambia Ruthu mkwewe, mwanangu, ni vizuri wewe ufuatane na wasichana wake, wala watu wasikukute katika konde lingine lolote. Hivyo yeye akafuatana na wasichana wake Boazi na kuokota hata mwisho wa mavuno ya shairi na mavuno ya ngano pia, naye alikuwa akikaa kwa mkwewe.